Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Σάββατο του Λαζάρου, σήμερα 4 Απριλίου 2026. Είναι η ενημερωτική εκπομπή που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 610 3080 39 700 τα τηλέφωνά μας, ertkerkiras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, ertkerkiras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα στην περιοχή μας, η ηλιοφάνεια μας δίνουν εδώ τα μοντέλα των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολικοί, θα γυρίσουν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 19 βαθμούς θερμοκρασία. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, το ανώτατο επίπεδο, στους 19 και αύριο Κυριακή των Βαΐων, με πλήρη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θέλουμε, καθώς αύριο γίνεται η λιτάνευση του Ιερούς Κοινώματος, του Αγίου Σπυρίδωνος, σε ανάμνηση του θαύματος για την απαλλαγή της νήσου από την Πανόλη τον 17ο αιώνα. Οι άνεμοι ανατολικοί αύριο, στη συνέχεια θα γυρίσουν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Να δούμε και τον καιρό από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ηλιοφάνεια βλέπω εδώ τη Μεγάλη Δευτέρα στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία, Μεγάλη Τρίτη στους 22 με ελάχιστη αραιή νέφωση. Κατά περιόδους νέφωση βλέπω εδώ το πρωινό της Μεγάλης Τετάρτης στους 21 βαθμούς και πάλι, στους 19 τη Μεγάλη Πέμπτη με εναλλαγή της ηλιοφάνειας με νεφώσεις. Βλέπω εδώ τα ξημερώματα, μας δίνει 12 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής. Κάποια ασθενή βροχή, αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, να δούμε. Γενικότερα οι μετεωρολόγοι μας είπαν ότι η Μεγάλη Εβδομάδα θα έχει καλοκαιρία. Ελπίζω να μην μας τα αλλάξει Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο που έχουμε τις περιφοράς των επιταφείων και την Ανάσταση. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Λάζαρος και η Λαζαρία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα κάλατα του Λαζάρου αμέσως μετά. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών με φάμπρι. Να δούμε τι είναι αυτό. Δημιουργήθηκε, λέει, για την ευαισθητοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών που πάσχουν από την όσο φάμπρι, μια σπάνια γενετική διαταραχή που συνδέεται με το χρωμόσωμα X και επηρεάζει κυρίως τους άρενες. Μάλιστα. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα καρότου, Διεθνής ημέρα κατά των ναρκών, Διεθνής ημέρα πυροβασίας και Παγκόσμια ημέρα αδεσπότων ζώων. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 4η Απριλίου. 1913 ο υπολοχαγός Μανουήλ Αργυρόπουλος πιλοτάρει ένα Μπλεριό 11 χάνει τη ζωή του λόγω πτώσης του αεροσκάφους του. Είναι ο πρώτος νεκρός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. 1917, ο Βλαντιμίρ Λένιν, έχοντας επιστρέψει στην Αγία Πετρούπολη από την Ελβετία, λαμβάνει ηγετικό ρόλο στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δημιουργώντας τις θέσεις του Απρίλη. 1925, ιδρύονται τα SS στη Γερμανία ως παραστρατιωτική οργάνωση του Ναζιστικού Κόμματος. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Χίτλερ, τα νομιμοποίησε. 1932, ο Αμερικανός χημικός Charles Glenn King κατορθώνει να απομονώσει την βιταμίνη C. 1949, 12 έθνη υπογράφουν τη διαχείριξη του Βορείου Ατλαντικού δημιουργώντας το ΝΑΤΟ. Έχει γενέθλια σήμερα το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν διάγει και τις καλύτερες των ημερών του. 1968, σαν σήμερα η ΑΕΚ στέφεται κυπελούχος Ευρώπης στο μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Νικάρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Σλάβια Πράγας 89-82 ενώπιον 80.000 θεατών. Ρεκόρ όλων των εποχών για αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Δεν μας δίνει, 4η Απριλίου δεν είναι και η δικτακτορία του Μεταξά. Δεν μας τη δίνει εδώ. 1896 γεννιέται ο Τριστάν Τζαρά, Ρουμανογάλλος συγγραφέας, εισηγητής του καλλιτεχνικού κινήματος του Νταντάισμού. 1932 γεννιέται ο Αντρέι Ταρκόφσκι, Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1952 γεννιέται ο Γκάρι Μουρ, Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής, μέλος μεταξύ άλλων του συγκροτήματος Thin Lizzy. Ο Νταντάισμός αποτέλεσε ένα καλλιτεχνικό ρεύμα στη λογοτεχνία, τη γλυπτική και τη ζωγραφική στις αρχές του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 2016 στο καμπαρέ Βολτέρ της Ζυρίχης με πρωτεργάτη το Ρουμάνο ποιητή Τριστιάν Τζαρά και γρήγορα εξαπλώθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις. Το Νταντάικο Μανιφέστο, λέει, εκδόθηκε από τον Χούγκο Μπάλ στις 14 Ιουλίου του 2016, ενώ ο Τζαρά έδωσε το δεύτερο Νταντάικο Μανιφέστο στις 3 Φεβρουαρίου του 2018. Ο όρος Νταντάισμός προήρθε από το Νταντά που κάνουν τα μωρά, μια λέξη της παιδικής γλώσσας που ουσιαστικά δεν σημαίνει τίποτα. Και αυτό ακριβώς είναι ο Νταντάισμός. Το παράλογο, το παράδοξο, το φανταστικό. Στόχος του το γκρέμισμα των παραδοσιακών λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών αξιών και η αμφισβήτηση των αρχών της μοντέρνας κοινωνίας. Μια φιλοσοφία που οι οπαδοί του κινήματος εξέφρασαν τόσο μέσα από την τέχνη όσο και από τη στάση ζωής και τον τρόπο σκέψης του, προκαλώντας συχνά το κοινό. Να ακούσουμε τώρα τα κάλαντα του Λαζάρου. Ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μία στιγμή, Γιώργο. Το Σάββατο του Λαζάρου το έχει περιβάλει ο λαός με όμορφα έθιμα. Από αυτά είναι και τα κάλαντα που τραγουδούν μόνο κορίτσια, οι λεγόμενες λαζαρίνες. Από την προηγούμενη μέρα έχουν συλλέξει άνθη και με αυτά έχουν στολίσει καλαθάκια με τα οποία γυρνούν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν. Αυτά βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, έτσι στα χωριά μας και στις πόλεις, αλλά κατά κύριο λόγο στην Ήπεθρο. Οι νοικοκυρέοι που άκουγαν τα κάλαντα έδιναν στις λαζαρίνες φρούτα, διάφορα φαγόσιμα ή και χρήματα. Ένα άλλο έθιμο της ημέρας είναι τα λαζαράκια. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος τα λένε και λαζόνια. Πρόκειται για μικρά ψωμάκια πλασμένα σε σχήμα ανθρώπου. Μέσα στη ζύμη έβαζαν μέλι, καρύδια ή σταφίδες ή ό,τι άλλο έβαζε ο κάθε τόπος. Το έθιμο λέει ότι όποιος δεν είχε πλάσει λαζαράκια δεν θα χορτάσει ψωμί. Μία παραλλαγή του εθίμου αυτού συναντάμε στο νησί της Κο. Εκεί οι αραβουνιασμένες κοπέλες φτιάχνουν λαζαράκια σε μεγάλο όμως μέγεθος και αφού τα γεμίσουν με φρούτα και ξύλους καρπούς τα στέλνουν στον μέλλοντα σύζυγό τους. Τώρα θα ακούσουμε κερκυραϊκά κάλαντα του Λαζάρου Γιώργο. Ναι, για πάμε να τα ακούσουμε.
Λίγο νεράκι την το στόμα μου μιλήσω και εγώ θα αναγώ, να λησμονήσω τώρα εγώμεθα. Καλή υγεία, η Ανάσταση και ευτυχία τώρα εγώμεθα. Καλή υγεία, η Ανάσταση και ευτυχία.
Can we start, please, friends? You ready?
Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και άλλες εκδόσεις των κάλαντων του Λαζάρου. Λοιπόν, για να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η επικαιρότητα στον έντυπο τύπο. Να ξεκινήσουμε με την καθημερινή ενημέρωση. Στον αέρα το μονοπάτι προς την Βλαχέρνα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Κέρκυρας, διαβάζουμε, το μονοπάτι που συνδέει το κανόνι με την Ιερά Μονή Βλαχερνών, παραμένει απροσπέλαστο για τους χιλιάδες επισκέπτες, τους μαθητές και τους τουρίστες που σειραίουν καθημερινά για να θαυμάσουν τον Ποντικό νησί. Οι έντονες βροχοπτώσεις, διαβάζουμε στη Λεζάντα τις φωτογραφίες του Δεκεμβρίου του 2025, προκάλεσαν εκ νέου σοβαρές ζημίες, καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη. Το μονοπάτι που κατεβαίνει από την καφετέρια, τη γνωστή που είναι πάνω από το κανόνι, προς τα κάτω. Έρχεται και τρίτη λίστα υπολόγων στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα διευρύνει περαιτέρω τον κύκλο των εμπλεκόμενων κυβερνητικών βουλευτών και υπουργών, αυξάνοντας την πολιτική πίεση. Άρθρο επικαιρότητας, παγκόσμιος πόλεμος και το μέλλον της ανθρωπότητας, μία προφητική συζήτηση. Ο Μισελ Κουσουντόφσκι μίλησε με τον Φιντελ Κάστρο για το Ιράν πριν από 16 χρόνια. Ο Σπύρος Αλαμάνος ζωντανεύει στο Μικρό Καφέ, μια θρησκευτική έκθεση για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε σύμπραξη με την Κερκυριακή Πινακοθήκη μετατρέπει το χώρο σε εστία πολιτισμού, φιλοξενώντας έργα διακεκριμένων και κερκυραίων καλλιτεχνών. Η μάχη της Βολίδας για το 2-2 σήμερα με τα Γιάννενα στο βόλεϊ γυναικών. Και να δούμε και το προήμιο από το editorial, ποιος μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς, είναι ο τίτλος από το σημείωμα του εκδότη. Η καταιγίδια, διαβάζουμε, των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βαρύνει την πολυσυλλεκτική κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο φθοράς. Αποδεικνύει με οξύτητα πλέον το πραγματικό πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, την αδυναμία παραγωγής ουσιαστικής εναλλακτικής εξουσίας. Η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα έχει εκφυλιστεί σε σύγκρουση περί ηθικής. Να δούμε τώρα την Κέρκυρα σήμερα και τον πρωτοσέλιδό της. Ιόνια νησιά, ρεκόρ τιμών, αδιέξοδο για τα δωμάτια. Έρευνα ΙΝΣΕΤΕ, η χρυσή πρωτιά και η σκληρή πραγματικότητα επιβίωσης για τα ενοικιαζόμενα. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, γράφει στο ρεπορτάζ της Χριστίνα Χονδρογιάννη, αποτελεί διαχρονικά το κόσμημα του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που η φυσική ομορφιά συναντά την υψηλή ζήτηση. Ωστόσο, η τελευταία έρευνα επιχειρηματικού κλίματος στα τουριστικά καταλήμματα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε συνεργασία με τη ΣΕΤΚΕ, φέρνει στο φως μία έντονη αντίφαση. Πίσω από τις υψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης στην Ελλάδα, οι μικροί επιχειρηματίες των Επτανήσων δίνουν μια καθημερινή μάχη με την υπερφορολόγηση, το κόστος λειτουργίας και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρήπανσης από πλοίο έγινε χθες στο λιμάνι, παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα, ο οποίος είναι χάρη το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας για τον επαγγελματισμό τους. Από το θέμα αυτό η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Έναξη Κερκυραϊκού Πάσχα την Κυριακή των Βαγιώνε. Είπαμε αύριο 11 η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Άγιου Σπυρίδωνος. Πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό δημοσιογραφίας για φοιτήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μπράβο της. Αφορούσε την παραπληροφόρηση στην εποχή της ενημέρωσης μέσω των κοινωνικών πλατφορμών και των αλγορίθμων. Ένα διαγωνισμό που στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος έκανε ο οργανισμός παραπολιτικά. Άλλα θέματα, η Κέρκυρα τιμόμενη πόλη στο Μεσολόγγι, ομιλία δημάρχου Στέφανου Πουλημένου και ο... Όχι στον αποχαρακτηρισμό του Άλσους Γαρίτσας, ξεκάθαρη θέση της Διασυλλογικής Επιτροπής. Άλλα θέματα, National League 1, ο Ιόνιος μόνο νίκη με Έσπερο για να αποφύγει play-out στο μπάσκετ και σε πλήρη αγωνιστική δράση ΑΒΕ Κέρκυρας, ο ΦΑΜ με νίκη επί του χρόνου έρχεται πιο κοντά στην κούπα. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 5 θα γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ των βετεράνων του Ολύμπου και των βετεράνων της Λευκύμης. Ο αγώνας αυτός θα γίνει στο γήπεδο της ΕΦΣΚ Σφακιανάκη, στο Κανόνι, στη μνήμη του Ανδρέα Βάρελη, του τερματοφύλακα των δύο ομάδων που είχε χάσει πολύ πρόωρα τη ζωή του χτυπημένος από τον καρκίνο. Θα τιμηθεί η μνήμη του και η οικογένειά του. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Που ακόμα δεν έχω γευθεί. αφού κρύβεται το αύριο σου τι εφονηρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου, δεν ανησυχώ. Φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ, όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό.
Τα κάλατα του Λαζάρου που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής θα ακουστούν σήμερα στην Κέρκυρα από το φορέα Κορφιάτικης Έκφρασης ο κύριος Πέτρος Γιοχάλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιοχάλα.
Καλή σας ημέρα, όριος και χρόνια πολλά.
Πείτε μας λοιπόν πώς θα τα ακούσουμε.
Κοιτάξτε κάτι, υπάρχει μια... ένα σύνολο από φορητικά, δηλαδή φορολογίες παιδικές και μεγάλες, mm-hmm. οι οποίες θα αρχίσουν να τα τραγουδάνε από τις 11.30 ώρα και μετά σε διάφορα, θα ξεκινήσουν από τον Άγιο Νικόλαο, όπου είναι και η ημέρα που γιορτάζει λόγω το ότι είναι και το Αγίου Λαζάρου.
Mm-hmm. Την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη...
στο μέσα, γέρο, ναι. Το πάνω στο καπέλο. Mm-hmm. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν πλέον και θα μπαίνουν μέσα στην πόλη για να καταλήξουν τις, μάλιστα στο ιστορικό κέντρο να το υιοθετήσουμε έτσι καλύτερα και θα καταλήξουν γύρω στις μία παρά στην πλατεία Δημαρχείου, όπου όλα μαζί τα σύνολα θα πούνε τα κάλαντα. Εκεί.
Ναι. Είναι τώρα κάλατα τα οποία βέβαια στις μέρες μας λέγονται και από αγόρια και από κορίτσια, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι, ουσιαστικά είναι κάλαντα από διάφορα μέρη της Κέρκυρας, mm-hmm. με τις παραλλαγές τους μέσα. Ουσιαστικά όλοι αναφέρονται στο θαύμα του Χριστού και στην Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά είναι από διαφέρουν από μέρος σε μέρος λόγω παραλλαγών.
Ναι. Η κερκυραϊκή λαογραφία έχει πάρα πολλές παραλλαγές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν τα χωριά μας με πάρα πολύ κόσμο και κλειστές κοινωνίες στην ουσία, άρα η λαογραφία δημιουργούνταν εσωτερικά, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Δυστυχώς εμείς τους λέμε είναι επιτεύγματα πούμε των άγνωστων των κύριων συνθετών. Δηλαδή, μακάρι να ξέραμε mm-hmm. αυτούς τους άγνωστους συνθέτες, διότι πρέπει να τους συγχαρούμε, διότι με τον τρόπο τους κρατήσανε τις παραδόσεις, κρατήσανε πράγματα τα οποία προφανώς ακόμα και σήμερα δεν τα γνωρίζουμε.
Ναι. Και πολλά κινδυνεύουν ή έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου, έτσι όπως δημιουργήθηκαν από τους λαϊκούς αυτούς. Ακριβώς. Συνθέτες και ερμηνευτές. Καλό είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον αυτά τα σύνολα που υπάρχουν, τα χοροδιακά σε ολόκληρη την Κέρκυρα αλλά και οι φιλαρμονικές, διατηρούν αυτή την παράδοση ζωντανή.
Σίγουρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν υπήρχαν και αυτά τα ιδρύματα, αυτά τα σύνολα και τα σχετικά, άλλη μόνο μας.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι και ο νέος κόσμος, τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την παράδοση. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο να ασχολείται.
Σίγουρα. Να δώσω όμως εγώ ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Ότι όταν το 1992 ξεκινήσαμε να κάνουμε τα κάλαντα σαν σύλλογος, τα κάναμε επειδή ουσιαστικά ξέραμε εμείς οι πιο μεγαλύτεροι τότε, ας πούμε, ότι κάποτε όταν είμαστε παιδιά τα λέγαμε. Και όταν είδαμε ότι πλέον με αυτά τα καλένα πλέον τουλάχιστον στο πόλι μέσα έπαψαν πλέον να ακούγονται, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Σας πληροφορώ ότι από τότε, καλά που δώσανε δάση πάντα στα μικρά παιδιά, γιατί το ξεκινήσαμε, θυμάμαι, με παιδιά της χοροϊδίας του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
Ναι.
Σιγά 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 με τον καιρό ξεκίνησαν και άλλοι σιγά 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 να μαρμηγούνται, αλλά και πολλά παιδιά να πηγαίνουν και να λένε τα κάλαντα.
Ναι, κάλαντα τα οποία εδώ διαβάζουμε, η παράδοση τα ήθελε να λέγονται μόνο από κορίτσια, είναι έτσι?
Να σας πω την αλήθεια, δεν το, αυτό εγώ δεν το έχω ποτέ συναντήσει μπροστά μου.
Στην Κέρκυρα δεν ήταν έτσι προφανώς.
Στην Κέρκυρα όχι, στην Κέρκυρα όχι. Πάντα ξέραμε ότι θα βγουν τα παιδιά να πούν τα κάλαντα. Συνήθως αυτοί οι οποίοι πρωτοβγαίναν, να πούμε, ήταν οι πρωτομάστορες, ήταν τα όρια.
Ναι.
Τα κορίτσια δεν πολύ ακολουθούσαν, αλλά αυτό δεν ήταν βάση κάποιες διαδεταγμένης. Ήταν με βάση, όπως του λένε, πώς συνηθιζόταν το παιχνίδι στη γειτονιά.
Ναι.
Τα αγόρια εδώ που κάνανε τη φασαρία. Όχι τόσο τα κορίτσια. Καταλάβατε, βάση αυτού.
Όντως. Ήταν και διαφορετικές οι εποχές τότε.
Σαφώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συνομιλία μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια ως φορέας κορφιάτικης έκφρασης να κρατάτε ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου μας, που δόξα τω Θεώ είναι πολλές και ποικίλες και πολύχρωμες.
Πάντα και εγώ το εύχομαι, να είστε και εσείς καλά, να είναι και οι ακροατές καλά και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση κύριε Γιουχάλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε Κάλαντα Λαζάρου από την Επίσκεψη. Λοιπόν, παραμένουμε στο κλίμα των ημερών. Αύριο λοιπόν θα έχουμε την πρώτη μεγάλη στην ουσία θρησκευτική εκδήλωση της Μεγάλης Εβδομάδας εδώ στο Κερκυραϊκό Πάσχα. Είναι η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, μια λιτάνευση που καθιερώθηκε το 1630 μετά από τη δέηση των πιστών, όταν ο Άγιος Σπυρίδωνας φέρεται να σταμάτησε την επιδημία της πανόλης που μάστησε το νησί, με ένα φως να εμφανίζεται πάνω από το καμπαναριό του ναού. Στην ουσία η Πανόλη είχε καθημερινά νεκρούς. Η πρώτη ημέρα που η πόλη δεν γνώρισε νεκρό τότε ήταν η Κυριακή των Βαΐων. Αποδόθηκε σε θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος και αποφασίστηκε να υπάρξει συγκεκριμένη αυτή λιτάνευση, η οποία καθιερώθηκε μετά κάθε χρόνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει στην ουσία μία λιτάνευση κατά μήκος των παλαιών τυχών της πόλης, περνώντας βέβαια μέσα από τη μισή σχεδόν παλιά πόλη. Ο ιστορικός ο κύριος Γιώργος Ζούμπος μίλησε χθες στη Μαρίνα Μοσχάτ για την συγκεκριμένη λιτάνευση. Να ακούσουμε τι ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε.
Είναι η πρώτη λιτανία της χρονιάς. Με αυτή ξεκινάει Ο ετήσιος λατρευτικός τύπλος του Αγίου.
Ναι.
Με τρεις λιτανίες δηλαδή και η γιορτή του 12 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Και αφιερώθηκε το 1630. Πώς έγινε αυτό? Το νησί μας, όπως και όλη η Ευρώπη, είχε συχνά επιδημίες πανόλους κατά το 15ο-16ο αιώνα και 17ο. Εδώ ανέσκυψε επιδημία πανόλους στα Χριστούγεννα του 1629. Εκδηλώθηκε μάλιστα στο σπίτι ενός δικηγόρου του Διγητριανού Σαραντάρη, ο οποίος αυτός και η οικογένειά του εκτελέστηκαν σαν υπεύθυνοι για το κακό. Το οποίο υποτίθεται ότι προήλθε από ένα μαντήλι το οποίο αγόρασε ένας υπηρέτης του από ένα πλοίο το οποίο ελευθεροκοινώνησε μετά από καραντίνα. Τα θύματα ήταν γύρω στα 60 και η τελευταία μήμη, η πρώτη μέρα που δεν υπήρχαν καθόλου θύματα, ήταν τα πρώτη Κυριακή του Βαΐου του 1930. Τότε έγινε λιτάνευση και καθιερώθηκε μετά από 2-3 μέρες, καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η αρχαιότερη λιτανία. Υπάρχει δύο σημεία να δούμε. Η πορεία της λιτανίας ακολουθεί την πορεία των Βενετικών τυχών.
Αυτό γιατί, κύριε Ζούμπο?
Κοιτάξτε, αυτό καθιερώθηκε πολλά χρόνια αργότερα, γιατί αρχικά η λιτανία ακολουθούσε τη διαδρομή από το καντήρι του Αγίου, έβγαινε η ανάδα ευθεία μπροστά, πόρτα Φρουρίου, φίλη Φρουρίου, ναι, και από εκεί επέστρεφε.
Ναι.
Ήταν πολύ αργότερα αυτό. Θέλει για περαιτέρω μελέτη θέμα.
Mm-hmm. Τώρα από δεν έχουμε πέρα κάποια εξήγηση εύκολη.
Εξήγηση θα υπάρχει, αλλά εντάξει, είναι τη στιγμή. Δύο σημεία μόνο. Γιατί γίνεται μπροστά από τον Φρούριο Δέση και γιατί γίνεται στον Άι Θανάση Δέση. Μπροστά από τον Φρούριο είναι συμβολικό ότι γίνεται Δέση για τους υπερασπιστές της πόλης. Γι' αυτό είναι μπροστά από τον Φρούριο.
Ναι.
Αυτό το οποίο αγωνούν περισσότερο είναι γιατί γίνεται στον Άι Θανάση. Μπροστά δηλαδή περίπου από την Ιόνιο Βουλή.
Mm-hmm.
Η πρώτη εκκλησία στην οποία φιλοξενήθηκε το σκήνομα του Αγίου ήταν το Αγίου Θανασίου. Ακριβώς στον Προμαχώνα που υπάρχει μέχρι σήμερα πάνω από το γυμναστήριο. Η εκκλησία δεν υπάρχει, καταγραφή στην Κύπρο 250 χρόνια. Το 1815 είχε ανασκύψει πάλι επιδημία πανόλους, η οποία είχε αρκετά θύματα. Όταν τελείωσε τέτοια εποχή πάλι, είχε γίνει η λιτάνευση του Αγίου. Η λιτάνευση αυτή πήγε να καθιερωθεί, αλλά δεν καθιερώθηκε. Τελικά μετά από 2-3 χρόνια σταμάτησε. Όμως σε ανάμνηση του γεγονότος, τελείται στο σημείο εκείνο, σταματάει η λιτανία, το σκήνομα έρχεται προς τον Προμαχώνα και γυρίζει προς το μέρος της Λευκύμης, σε ανάμνηση του γεγονότος. Βέβαια και στη μία και στην άλλη περίπτωση αποδόθηκε το σταμάτημα του θανατικού σε επέμβαση του Αγίου.
Ναι. Είναι ένα από τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος που τιμάει η Εκκλησία μας και πραγματικά, επαναλαμβάνω, είναι μια λιτανία που οι Κερκυραίοι την αγαπάνε, την παρακολουθούν ανελιπώς. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη για τους Κερκυραίους. Ξεκινάμε κάπως έτσι για να μπούμε και στη μεγάλη εβδομάδα.
Ναι, είναι το ξεκίνημα. Μην ξεχνάτε ότι οι λιτανίες, ναι, μεν είναι ο λατρευτικός κύκλος, αλλά και από κοινωνική άποψη σηματοδοτούν χρονικές τοποθετήσεις για όλους μας. Δηλαδή, λέμε για κάποια δουλειά πριν τον Βαΐο, μετά τον Βαΐο ή το Μέγα Σάββατο ή 11 Αυγούστου ή Πρωτοκύριακο. Η καθημερινότητα της πόλης έχει να κάνει συνεχώς με την Εκκλησία του Αγίου και με τον Άγιο. Κάτι το οποίο γίνεται μόνο και στη Ζάκυνθο, παρόμοια με την Κέρκυρα.
Ναι, έχετε δίκιο. Πραγματικά. Πραγματικά είναι αυτό που λέτε, είναι αλήθεια.
Το ίδιο, το ίδιο θα μπορούσε να αναφερθεί κάποια στιγμή. Πώς η παρουσία της Εκκλησίας στο κέντρο της πόλης επηρεάζει την καθημερινότητά της. Η καμπάνα και μόνο.
Ναι.
Να σκεφτείτε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι όλα αυτά που καμιά φορά δεν τα προσέχουμε, γιατί τα έχουμε συνηθίσει λίγο.
Ναι.
Να λέμε, ας πούμε, ναι, μετά τα Αγίου ή μετά το Πρωτοκύριακο ή μετά αυτό, ναι, το έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Αλλά όπως λέτε, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για μελέτη, δηλαδή είναι ωραίες
συζητήσεις.
Ναι.
Για το καλοκαίρι, οι περισσότεροι κάνουν υπολογισμούς μετά τις 11 Αυγούστου.
Μετά τις 11 Αυγούστου.
Της Παναγίας.
Ναι, ναι, της Παναγίας, ναι. Σωστά, σωστά. Υπολογίζουμε το χρόνο και εμείς και λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη λιτανία αυτή των Βαΐων για το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος. Και έχουμε και πολύ όμορφες εκδηλώσεις μετά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.
Έχει να πω συναυλίες. Παρόλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το θέατρο, οι συναυλίες δεν σταματάνε.
ψαλίδεψα. Μα ο φόβος μου θυμώνει, φοβίζει ότι πίστεψα και με αναστατώ.
Πριν βάλουμε μία ανατελεία για να δώσουμε πάσα για σύνδεση στις 10 ακριβώς με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να επαναλάβουμε ότι στις 11 περίπου θα ξεκινήσουν οι ομάδες των παιδιών που λένε τα κάλαντα από την πόλη και από την περιφέρεια. Θα ξεκινήσουν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ντεβέκη, των Γερόντων και Αγίου Λαζάρου που εορτάζει σήμερα. Θα φτάσουν γύρω στη μία στο Δημαρχείο, στο Σαν Τζάκομο, που εκεί θα ενωθούν όλοι μαζί προκειμένου να ψάλουν τα κάλαντα του Λαζάρου στον Δήμαρχο. Να πούμε ότι αύριο 11 ξεκινά η Λιτανία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, ενώ στις 8 το βράδυ θα υπάρξει συναυλία της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδίστριας σε σύμπραξη με το Φωνητικό Σύνολο Καμεράτα Βουκάλης. και την χοροδία της Ιεράς Μετροπόλεως στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο. Λοιπόν, σύνδεση με το Earth News Radio, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Δώδεκα λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρυθμίση του ήχου. Θα πάμε στο πολιτικό σκηνικό να δούμε τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται και συγκεκριμένα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο την περασμένη εβδομάδα είχε το συνέδριό του. Δημιουργήθηκε ένα περιφερειακό όργανο στο οποίο συμμετέχουν και τέσσερι Κέρκυραίοι. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Νίκος της Αρχόντου, ήταν γραμματέας στην Νομαρχιακή Επιτροπή, στην Νομαρχιακή Οργάνωση. Τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε της Αρχόντου.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Πείτε μας καταρχάς τι όργανο είναι αυτό.
Να πούμε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκε το συνέδριο την περασμένη Κυριακή, το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίστηκαν οι πολιτικές θέσεις και εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα το οποίο είχε παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και οι καταστατικές αλλαγές. Εάν θέλετε να σας πω κωδικοποιημένα 10 σημεία πριν φτάσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι πολιτικές θέσεις είναι η οριστική απόφαση κατά της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, το ομόφωνο ψήφισμα του προγράμματος που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη και οι καταστατικές αλλαγές είναι η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα με διαφορετικές τάσεις, οι οποίες θα εκπροσωπούνται με ποσόστοση. Το όριο οι θητείες των μελών του κόμματος, οι οποίες θα είναι 5 θητείες, πλήρες θητείες για τους βουλευτές, δηλαδή 20 χρόνια, 3 θητείες για τους ευρωβουλευτές, 15 χρόνια, 4 θητείες, 16 χρόνια το ανώτατο, στα συνδικαλιστικά όργανα. Δηλαδή μπαίνει πλέον ένας φραγμός, για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουμε ζήσει και πρόσφατα, όπου θα ολοκληρώνονται οι θητείες αυτών τόσο των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, στα όρια τα χρονικά τα οποία προβλέπει η απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Επίσης υπάρχει και ασυμβίβαστο για τον γραμματέα του κόμματος να μπορεί να κατέβει στις εκλογές με σταυρό, και υπάρχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό ασυμβίβαστο για τα αυτοδιοικητικά και τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία δεν μπορούν αυτά να είναι σε ψηφοδέλτια, τα οποία να έχουν διπλή ιδιότητα, δηλαδή να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια τα οποία δεν στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Συστήνονται 13 περιφέρειες, 13 περιφερειακά συμβούλια σε αντίστοιχες περιφέρειες, και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από 300 γίνονται 271 και το Πολιτικό Συμβούλιο από 31 μέλη γίνονται 23. Αυτές είναι οι αποφάσεις, η κωδικοποίηση των αποφάσεων του τετάρτου συνεδρίου.
Τώρα, κύριε Τσαρκόντου, επειδή εσείς, πριν πάμε στο περιφερειακό όργανο, επειδή εσείς είστε πολύ παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟ και έχετε υπηρετήσει και την αυτοδιοίκηση αλλά και το κόμμα, είδατε στο τέταρτο αυτό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να αλλάζει κάτι, να υπάρχει, ξέρετε, μια αλλαγή στην ατμόσφαιρα, να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση των κεντρικών στελεχών ή αλλαγή κλίματος στον κόσμο?
Όχι, για το κλίμα δεν μπορώ να το ξέρω εγώ μετά το συνέδριο τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω να πω είναι ότι υπήρξε ενότητα, δεν υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις, και υπήρξε μια ομοφωνία σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία άθεσα, αλλά εκτιμώ ότι αυτά τα θέματα έπρεπε να τα έχει λύσει το τρίτο συνέδριο, όχι το τέταρτο. Αργήσαμε πάρα πολύ.
Ναι.
Ειδικά με τα συμβίβαστα αργήσαμε πάρα πολύ και ζήσαμε αυτόν τον τραγέλαφο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και αυτά τα οποία ζήσαμε, ας πούμε, ότι τα κομματικά μας μέλη περιφέρονται δεξιά και αριστερά ανάλογα κατά το δοκούν, χρησιμοποιώντας την κομματική ταυτότητα και συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια τα οποία δεν είχαν καμία σχέση ή καμία στήριξη με την παράταξή μας. Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στην Κέρκυρα. Αυτό ήταν ένα πανελλαδικό φαινόμενο.
Υπάρχει όμως και ο αντίλογος ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτοδιοικητικές και σε πολλές περιοχές της χώρας το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να κατεβάσει δικά του ψηφοδέλτια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς δεν αναφερόμαστε στα ψηφοδέλτια τα οποία δεν υπήρξαν υποψηφιότητες. Αναφέρομαι σε καραμπινάτες και κραυγαλές περιπτώσεις όπου είχαμε κομματικά ψηφοδέλτια και τα επώνυμα στελέχη μας πήγανε με αντίπαλα ψηφοδέλτια.
Ναι.
Αυτή η διαφορά είναι μεγάλη.
Γιατί θα πρέπει να συνδέεται η αυτοδιοίκηση με κομματικά ψηφοδέλτια?
Διότι δυστυχώς, να σας πω κάτι, ότι τις παραμονές των εκλογών έχουμε όλοι στην αυτοδιοίκηση, το ανεξάρτητο, αδέσμευτο και μη κομματικό, και αυτό γίνεται την επομένη των εκλογών, και την παραμονή των εκλογών παίρνουμε κομματικά χαρακτηριστικά για να αλλιεύσουμε ψήφους από το πελατολόγιο μας. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι επειδή δεν έχει οικονομική και πολιτική αυτοδυναμία και αυτονομία ο χώρος της αυτοδιοίκησης, είναι εξαρτώμενος από το κατόπιν ενεργειό μου του εκάστοτε παράγοντα. Πράγμα το οποίο σημαίνει τι? Ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη και είσαι αυτοδιοικητικός ή στην αντιπέρα όχθη, δεν μπορεί να πάρεις τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις ή κατάλληλα θέματα τα οποία να επιλύσεις μέσα σε ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για να βοηθήσεις τον τόπο σου. Είναι έτσι το σύστημα δομημένο στη χώρα, όπου η αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί σε μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης και δεν έχουν καταλάβει πώς πρέπει να λειτουργήσει τόσο η αυτοδιοίκηση δευτέρου όσο και του πρώτου βαθμού. Δηλαδή δεν είναι μακριά η Ιταλία να δουν πώς λειτουργεί το θέμα της αυτοδιοίκησης και οι θεσμοί.
Ναι.
Όταν εκεί έχουν αλλάξει 48 κυβερνήσεις από τον εμφύλιο πόλεμο και μετά, μετά την πτώση του φασιστικού καθεστώτος εκεί, και η αυτοδιοίκηση λειτουργεί, παράγει έργο, έχει τους δικούς σπόρους, έχει δικές χρηματοδοτήσεις, έχει τις δικές αρμοδιότητες κλπ. Mm-hmm. Εδώ, παραδείγματος χάρη, ήρθε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ να επισκεφθεί το χώρο του Αχιλλείου για αυτή την κατάντια, η οποία τώρα κλείνουμε 5 χρόνια, έτσι, αυτό το γεφύρι της Σάρτας, αυτή την κατασπατάληση των 13 εκατομμυρίων, και δεν της επιτράπει του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, δεν το επιτράπει είσοδο μέσα στο εργοτάξιο.
Ναι.
Αυτά είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή η χώρα.
Θα πείτε μου επίσης κάτι άλλο, δεν είναι λεπτομέρεια, είναι σημαντικό. Επειδή η αλλαγή έγινε σε ό,τι αφορά το ενιαίο κόμμα, έτσι ώστε σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ναι, να μπορεί να αξιοποιήσει τον πόνους των 50
ευρών. Τον πόνους των εδρών.
Λοιπόν, το ερώτημα αφορά το αφημί. Επειδή ένα από το κύριο αφημί του ΠΑΣΟΚ βαρύνεται με ένα χρέος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, αυτό τι γίνεται, εξυπηρετείτε, υπάρχει, το έχετε παρατήσει,
υπάρχει,
τι ακριβώς γίνεται?
Υπάρχει και οικονομικός απολογισμός στο συνέδριο και έχει ρυθμιστεί το χρέος και υπάρχει εξυπηρέτηση κανονικότατη της οφειλής αυτής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη ρυθμίση του χρέους. Αυτό που θέλω να πω είναι, και το οποίο το είχα λειτουργήσει εγώ ως γραμματέας ατύπος με τους γραμματείς των άλλων νομαρχιακών επιτροπών από τα Εφτάνησα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο με απόφαση συνεδρίου έχει συστήνεται, διότι θα υπάρξει συνεργασία αυτού του οργάνου, του εγκεφαλής οργάνου, το οποίο είναι από όλα τα νησιά, με τη συμμετοχή των γραμματέων των νομαρχιακών επιτροπών, και συγχρόνως αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συμμετέχει μαζί με το Κεντρικό Συμβούλιο, με την Κεντρική Επιτροπή και με την κοινοβουλευτική ομάδα στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μία φορά το χρόνο για θέματα τα οποία είναι θέματα τα οποία πολιτικών θέσεων και οργανωτικών. Επίσης, το σημαντικό είναι του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι θα υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ δημοτικών οργανώσεων, νομαρχιακών οργανώσεων όλων των νησιών, ιστρόπων ώστε εκτός των οργανωτικών προβλημάτων να αναδεικνύονται και τα ζητήματα τα οποία άπτονται της περιφέρειας. Μια κοινή περιφέρεια σε ένα κοινό όργανο το οποίο θα παρακολουθεί και τη λειτουργία της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων.
Μάλιστα. Εκεί συμμετέχουν πόσοι κερκυραίοι εκτός από εσάς?
Είμαστε στο εννιαμελές αυτό όργανο, έχουν εκλεγεί 4 κερκυραίοι. Είναι ο κύριος Πουλής, ο κύριος Γιαννούλης, η κυρία Κουρή και εγώ. Είμαστε 4 στο εννιαμελές όργανο, το οποίο μαζί με τους 4 γραμματείς των Ομαρχιακών Επιτροπών θα συγκροτηθεί. Δεν ξέρω πότε, ούτε τα διαδικαστικά θέματα, διότι περιμένουμε διευκρινήσεις και λεπτομέρειες. Ήταν απόφαση συνεδρίου. Αυτό σε μια επόμενη συζήτησή μας θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
Να. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για
αυτή
την απάντηση.
Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία, να έχουμε καλό Πάσχα. Να είναι όλος ο κόσμος δυνατός να μπορεί να αντέξει αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Σας εύχομαι και σας προσωπική υγεία και να έχουμε και καλή Ανάσταση.
Να είστε καλά, αντευχόμαστε. Καλή Ανάσταση, κύριε Τεσσαρχοντού.
Γεια σας.
Επιστρέφουμε ξανά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα έχουμε θρησκευτική μουσική εδώ στην πόλη της Κέρκυρας, συναυλία θρησκευτικής μουσικής από την Φιλαρμονική Κοινοπιαστών. Ο κύριος Σπύρος Νίκας, ο αρχιμουσικός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Νίκα.
Καλή σας ημέρα και στον Κορδές. Καλημέρα.
Πείτε μας πότε και πού θα γίνει η συναυλία σας.
Ναι, είναι καθιερωμένη η συναυλία της Φιλαρμονικής Κοινοπιαστών, όπως κάθε χρόνο. Θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα στο Ιερό Μητροπολιτικό Καθολικό Ναό, τον Ντόμο δηλαδή, στην πλατεία Δημαρχείου, στις 9 το βράδυ.
Ναι.
Είναι μια συναυλία καθιερωμένη, μέρα της αρχικής μουσικής. Εφέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τη σοπράνο Εύα Καριοθήλη, σαν σολίστ, που θα αποδώσει τρεις άριες. Και αυτός και έναν άλλο ταλαντούχο μουσικό στο σαξόφωνο που θα αποδώσει το αντάτσιο με σαξόφωνο άλτο. Επίσης κάποιες μάρτυρες πένθυμες, την ηρωική που είναι πολύ γνωστή μάρτυρα, Βέρντι, κάποιες γνωστές μάρτυρες στον κόσμο, που είναι στο πλήμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας.
Ναι. Και θα έχουμε αφήγηση από την κυρία Δέσποινα Γαγλία.
Αφήγηση, ναι, η κυρία Δέσποινα Γαγλία, βέβαια. Ναι. Η οποία θα γίνει σύνθεση.
Ναι. Και το πένθυμο του Βέρντι, αλλά και του Μπετόβεν μάλλον, αλλά και ο Βέρντι είναι αγαπημένος.
Ναι, και το πένθυμο του Βέρντι, μάχη από είναι του Βέρντι, ναι, βέβαια είναι αγαπημένοι. Θα έχουμε και μια άλλη μάχη, η οποία θα είναι εκτός προγράμματος φυσικά και θα την ακούσουμε και εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να πω τώρα ποια είναι, εκτός προγράμματος. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία με κατανεκτική ατμόσφαιρα και πολύ ωραίο συγκινητικό κλίμα.
Και νομίζω ότι πάρα πολλοί Κερκυραίοι έρχονται προκειμένου να ακούσουν την συναυλία την καθιερωμένη της Μεγάλης Δευτέρας.
Ναι, 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 και θα πρότεινα όσοι μπορούν νωρίτερα, φυσικά θα υπάρχει έξω και βίντεο wall για τον κόσμο, γιατί η χωρητικότητα του ναού είναι λίγο περιορισμένη. Και πάντοτε γίνεται ασφιχτικά γεμάτο αρκετή ώρα από τη συναυλία. Και επομένως για να μπορούν όλοι να δουν και να ακούσουν τη συναυλία μάλλον, βάζουν και ένα βίντεο wall έξω από την εκκλησία, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να την ακούσουν.
Ναι, βέβαια. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
Πάντα, πάντα ελεύθερη είσοδος.
Πείτε μου πόσα μέλη της Φιλαρμονικής θα συμμετάσχουν.
65 μέλη, 65 άτομα, 65 μουσική θα είναι.
Οι πρόβες πόσο σας πήραν.
Οι πρόβες έχουν ξεκινήσει από το Γενάρη.
Αρκετά
έχουν
νωρίς.
Ξεκινήσει από το Γενάρη, γιατί είναι, τα κομμάτια είναι ιδιαίτερα και όσο πιο, ας το πούμε στους μουσικούς, όσο πιο αργά είναι τα κομμάτια, τόσο πιο δύσκολα είναι. Γιατί θέλει ύφος, θέλει έκφραση, οπότε θέλει πάρα πολύ δουλειά για να βγει μια τέτοια συναυλία.
Ναι. Ο μέσος όρος ηλικίας ποιος είναι στη Φιλαρμονική σας?
Είναι γύρω στα 28 με 29 χρονών μέσος όρος.
Αρκετά νωρίς, αρκετά μικρός.
Περίπου το 70% των μουσικών είναι παιδιά. Είναι παιδιά γυμνασίου λυκείου και γύρω στα 25 άτομα από τους μουσικούς είναι οι μεγάλοι, που είναι πάνω από 40.
Ναι. Είναι από τις παραδόσεις που έχουμε, όχι μόνο στην πόλη, αλλά σε πολλά χωριά της Κέρκυρας, προκειμένου να συμμετέχουν τα παιδιά στις φιλαρμονικές.
Και είναι πολύ καλό που, είναι πάρα πολύ καλό που κάθε χρόνο υπάρχουν και σε συνεχείς εγγραφές πλέον παιδιών, οπότε επειδή κάποια στιγμή κάποια παιδιά για κάποιους λόγους, για σπουδές και αυτά φεύγουν για κάποιο διάστημα από τη Φιλαρμονική, ευτυχώς υπάρχει φυτώρια από πίσω και μπορούμε για να πληρώνουμε αυτά κενά.
Ναι. Και δημιουργείται και μια οικογενειακή παράδοση, αν θέλετε. Από
ακριβώς, ακριβώς. Ναι, οι περισσότεροι είναι οικογένειες εμείς στη Φιλαρμονική. Είναι πατέρας με παιδί, παππούς με παιδί και εγγόνι.
Εναλλάσσονται τα όργανα μέσα στην οικογένεια ή έχουμε αυτό το όργανο αυτό?
Ναι, ναι, υπάρχουν οικογένειες. Συνήθως όταν είναι, ας πούμε, με μαμά, με κόρες και αυτά, μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να έχουν το ίδιο όργανο, επειδή είναι κορίτσια, αλλά ειδικά όταν είναι αγόρια, εναλλάσσουν το όργανο πάρα πολύ.
Ναι. Τι προτιμούν, δηλαδή υπάρχει προτίμηση ανάλογα στο φύλλο?
Τα κορίτσια είναι λίγο προς τα ξύλινα όργανα, δηλαδή φλαό, το κλαρινέτα, σαξόφωνα, τρομπέτα και κάνα κόρνο. Τα αγόρια συνήθως, επειδή είναι και πιο έτσι γεροδεμένα και πιο ανεπτυγμένα, θα προωθούμε λίγο προς τα βαριά όργανα για να έχουμε και εκεί.
Ναι.
Ναι.
Θυμάμαι ένα ζευγάρι φίλων που η γυναίκα παίζει κλαρίνο και ο άντρας παίζει φλάουτο, πλαγίαυλο.
Α, ναι, γίνεται και αυτό, ναι, ναι, εντάξει.
Και καμιά φορά, ναι, ξέρετε, τον πειράζουμε, ας πούμε, που
ναι, ναι, ναι,
έτσι λίγο πιο ευαίσθητο όργανο υπηρετεί αυτός.
Ακριβώς, ναι, εντάξει. Το θεωρούμε πιο πολύ ότι φλάουτα και τα πιο πολύ παίρνουν τα κορίτσια πιο εύκολα από τα αγόρια.
Ναι.
Ειδικά το φλάουτο, ειδικά το φλάουτο. Αλλά ναι, υπάρχουν και αγόρια τα οποία παίζουν φλάουτο για αυτή τη στιγμή και για συγκεκριμένη μουσική στο φλάουτο.
Είναι ωραία πράγματα και ωραίες ενασχολήσεις και ωραίες συζητήσεις γύρω από τη μουσική και μάλιστα στις τρυφερές αυτές με μικρές ηλικίες που θα μπορούσαν από... να ασχολούνται με άλλα πράγματα πολύ πιο σκληρά.
Ξεφεύγουν από... ξεφεύγουμε από εκεί ευτυχώς και με τη μουσική έχουμε το καλό και τα τραβάμε κοντά μας, αναπτύσσεται μια οικογενειακή σχέση και μια φιλική σχέση με τα παιδιά και αυτή η σχέση κρατάει και πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να σας πω.
Ναι.
Μεταξύ τους.
Βέβαια και δένονται μεταξύ τους, γιατί κακά τα ψέματα ακόμη και στα χωριά έχουν εκλείψει οι αλάνες που γνωρίζαμε παλιά και πλέον δεν υπάρχει μια καθημερινότητα που αποξενώνει ακόμα και τους συγχωριανούς και νομίζω ότι τέτοιες κοινές δράσεις δένουν κοινωνικά τα άτομα του χωριού.
Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να έχουμε συνεχείς δράσεις ώστε να τους φέρουμε συνέχεια να είναι πιο κοντά μαζί και να είναι περισσότερες φορές μαζί μας και ασχολούνται με τη μουσική.
Και μένουν και ζωντανές παραδόσεις λαϊκές της Υπαίθρου που με διαφορετικό τρόπο δεν θα υπήρχαν, θα είχαν εξαλειφθεί.
Ακριβώς. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό και πιστεύω ότι οι συγκροπιάστες έχουμε αυτό καλό και κρατάμε ακόμα τις παραδόσεις όσο μπορούμε περισσότερο.
Και είναι και ένα ζωντανό χωριό, είναι ένα μεγάλο
πολύ,
χωριό.
Πολύ.
Λοιπόν, κύριε Νίκα, να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συναυλία και νομίζω ότι είναι δεδομένο.
Να είστε καλά, καλές γιορτές, καλή Ανάσταση με υγεία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Φιλαρμονική Κοινοπιαστών, λοιπόν, θα παρουσιάσει συναυλία θρησκευτικής μουσικής.
Ακριβώς.
Την Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ στις 9 στο Ντουόμο.
Ακριβώς.
Καλή συνέχεια, να έχετε καλή Ανάσταση.
Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
Στα ραντεβού της δεν την πείθουν οι προθέσεις του καλού της. Την προδώσανε η Νάνη τη χιονάτη και τη στείλανε πακέτο στο παλάτι.
Απ' τα βασίλερα είδες πια χαθήκαν και οι δρακινέ τους ήρωες τα βρήκαν. Πενταμορφή απάντησε το τέρας με μια φίλη της στο πρώτο φως της μέρας.
Ο λύκος έρχεται απ' τη γιαγιά χορτάτος, στα ράκια βάζει ο παπουτσωμένος γάτος. Μεγάλος ο Πινόκιο και φεύγει από το σπίτι, γίνεται πολιτικός με πλαστική στη μύτη.
Κι αν η ζωή είναι για σένα παραμύθι, στημένα όνειρα, σενάρια και μύθι, βιβλία τσέπης που πουλιούνται στα περίπτερα, ας τους να ζήσουμε καλά και εμείς καλύτερα. Για σένα παραμύθι, σημαίνα όνειρα, σενάρια και μύθι, βιβλία τσέπης που πουλιούνται στα περίπτερα, ας τους να ζήσουμε καλά και εμείς καλύτερα.
Λοιπόν, ακούσαμε τη συναυλία, θα περιμένουμε τη Μεγάλη Δευτέρα στο Ντουόμο. Αύριο όμως, Κυριακή των Βαΐων, στις 8 το βράδυ, Θα υπάρξει μια συναυλία της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδίστριας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο σε σύμπραξη με το φωνητικό σύνολο Καμεράτα Βοκάλης και με τη χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως. Εκεί θα έχουμε και μια παγκόσμια πρώτη. Για την συναυλία αυτή μας μίλησε ο αρχιμουσικός της Καποδίστριας, ο κ. Μιχάλης Μιχαλόπουλος. Να ακούσουμε τι μας είπε.
Ένα σημαντικό γεγονός και για μένα και για τη Φιλαρμονική αλλά και για την Κέρκυρα γενικότερα.
Ναι. Είναι στην ουσία, μιλάμε για μια ελληνική πρεμιέρα ενός διεθνούς έργου.
Μιλάμε για ένα ιστορικό έργο που γράφτηκε το 1815 και μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί, μπορεί να έχει παρουσιαστεί και να μην υπάρχει βέβαια ούτε στο διαδίκτυο, απλά η καινούργια του εκδοχή, η καινούργια μεταγραφή του έγινε από τον μέντορά μου και καθηγητή στην Αμερική, David Whitwell, το οποίο θα εμφανιστεί σίγουρα στην Ελλάδα σε πρώτη εκτέλεση και ένα Requiem το οποίο συνδέθηκε αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση και την παλινόρθωση της Δημοκρατίας.
Ναι, δεν μιλήσαμε, δεν αναφέραμε για ποιο Requiem μιλάμε.
Υπάρχει, είναι το Requiem για τον Λουδοβίκο 16ο και τη Μαρία Αντουανέτα του Σαρς Νικολά Μποσά, ενός Γάλλου μαέστρου, συνθέτη, ο οποίος με μια πολυτάραχη ζωή, αλλά ενός μεγάλου καλλιτέχνη που διέπρεψε όχι μόνο στην Ευρώπη, Αμερική, αλλά και Αυστραλία.
Ναι. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο σε ό,τι αφορά την μουσική του εκτέλεση.
Η διαφορά του συγκεκριμένου έργου είναι ότι συνδέθηκε για συγκεκριμένους λόγους, για την ανακομιδή των λειψάνων του Λουδοβίκου 16ου και της Μαρίας Αντουανέτας. Και γράφτηκε για την μπάντα, για ορχήστρα πνευστών της εποχής του 1815. Την ίδια ακριβώς περίοδο, η ίδια η γαλλική κυβέρνηση τότε έδωσε παραγγελία στον φημισμένο Φορέ να γράψει το δικό του Requiem και στον Νικολά Μποσά να γράψει για την μπάντα της Garde Republique, δηλαδή της γαλλικής φρουράς, έτσι ώστε να τιμήσουν την ανακομιδή των λειψάνων. Σημαντικό είναι ότι την ίδια ακριβώς περίοδο και στην Αυστρία έγινε ανακριβώς για να τιμήσουν τον βασιλιά, έγινε ακριβώς στο ναό του Αγίου Στεφάνου με άλλο ένα Requiem, γράφτηκε άλλο ένα Requiem και με την υποδιέστηση του Σαλιέρη. Έχει ένα ιστορικό γεγονός το συγκεκριμένο έργο και το κυριότερο είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούμε να, δηλαδή ως έργο το έχουμε καταγεγραμμένο, ως εκτέλεση δεν έχει καταγραφεί, μέχρι τώρα δεν υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο.
Ναι. Είναι μια εποχή που μεσορανούν πολύ γνωστά ονόματα, μας αναφέρεται το Σαλιέρι, ο Μότσαρτ και τα λοιπά, είναι αυτή η εποχή της άνθησης της κλασικής μουσικής. Πού θα εκτελέσετε το συγκεκριμένο έργο και πότε?
Η συγκεκριμένη συναυλία που κάνουμε για 21η χρονιά θα γίνει την Κυριακή το Βαΐν στον χώρο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι μια συγκεκριμένη συναυλία που γίνεται κατέθιμο 29 χρόνια τώρα. Στην συγκεκριμένη συναυλία θα συμμετέχει η Καμεράτα Βοκάλης της Ρόζας του Πολυμένου, που είναι υπεύθυνη η Ρόζα Πολυμένου και ο Ανδρέας Ογκούσης. Επίσης θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον δικό μας πλέον, τον Παναγιώτη του Μπράτσο από την Όπερα της Βιέννης, έναν τενόρο από την Όπερα της Βιέννης και την Ελισό Ντάβλη από την Όπερα του Σάλτσμπουργκ. Διότι το έργο, εκτός ότι είναι καθαρά γραμμένο για μπάντα, είναι γραμμένο και για μεικτή χοροδία και για τρεις φωνές.
Ναι. Πείτε μας λίγο πώς αντιδρούσαν οι μουσικοί σας κατά τη διάρκεια της πρόβας.
Είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας, αποτελείται από 16 μέρη. Η μόνη διαφοροποίηση που μπορώ να πω είναι ότι πλέον έχει φοβερές επιρροές και από Μότσαρτ και από Μπετόβεν. Είναι, όπως είπατε, είναι μια συγκεκριμένη εποχή. Πολύ και με τη Ρόζα την Πολυμένη και με τον Ανδρέα τον Κούση κάναμε ορισμένες αλλαγές, όχι στη μουσική, στο τρόπο με τον οποίο σε ταχύτητα και ύφος και στυλ που θα δώσουμε, προφανώς διότι καλούσε το ίδιο το κομμάτι στην ίδια ιδιοσυγκρασία και με το στυλ που έγραφαν οι συνδέντες της εποχής. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν έχουμε προηγούμενο άκουσμα ή προηγούμενη εκτέλεση για να μπορέσουμε έστω να έχουμε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη άποψη για το τι, για το τι είναι αυτό το έργο. Το κυριότερο ότι το έργο το συγκεκριμένο γράφτηκε για την μπάντα του 1815, που τότε δεν υπήρχαν η εκτινή ενοργάνωση που είναι η σημερινή, δηλαδή δεν υπάρχουν 24-28 όργανα, υπήρχαν 12. Και αυτό ακόμα, όσο λιγότερο βέβαια το όργανο να τα πολλαπλασιάσει, ακούγεται ακόμα πολύ πιο, είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο στην εκτέλεση και στο να υπάρχει, όπως προείπα, ότι υπάρχουν σολίστ, υπάρχει χοροδία και υπάρχει και η μπάντα που συνοδεύει. Η μπάντα αυτού θα παίξει μόνο το πρώτο μέρος της, που είναι μια μάρτια φούνεμπρε, δηλαδή ένα πένθυμο εμβατήριο, και όλα τα υπόλοιπα μέρη, τα 15 υπόλοιπα μέρη, θα εκτελούνται είτε από σολίστ με χοροδία, είτε από τη χοροδία μόνη της.
Μάλιστα. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις συναυλίες ο κόσμος στην ουσία πλημμυρίζει τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα υπάρξει καταγραφή, θα υπάρξει κάποια μετάδοση στο YouTube, τι ακριβώς θα γίνει?
Οπωσδήποτε, επειδή το ίδιο το έργο και η ίδια η πρεμιέρα του εδώ στην Ελλάδα θα έχει αυτή την βαρύτητα, σίγουρα θα υπάρχει και σίγουρα θα το ανεβάσουμε και στο διαδίκτυο. Και αυτό και ακόμα η δουλειά μας σαν φιλαρμονική, σαν μουσικός και εγώ σαν μαέστρος και όλων των συντελεστών του έργου, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί κακά τα ψέματα θα υπάρχει μια πρώτη καταγραφή και από αυτή την πρώτη καταγραφή οι υπόλοιποι θα πρέπει να το πάρουν, όχι δεν θα το πω ως βάση, θα έχουν τουλάχιστον μια πραγματική αναπαραγωγή του έργου και του ύφους που ήθελε κατά εμάς ο συνθέτης.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα υπάρξει, κύριε Μιχαλόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ και την Αίρα για κάθε φορά που συμβάλλει και σε κάθε ενημέρωση και είναι κοντά μας και δείχνει και παρουσιάζει όλες τις δράσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χαρά μας.
Έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις, να σου πω εγώ γιατί με θες. Να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Ό,τι πεις θα μείνει ούτως ή άλλως μεταξύ. Να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Τα άστρα
Θα παραμείνουμε στο χώρο του πολιτισμού, θα μεταφερθούμε όμως τηλεφωνικά εκτός Κέρκυρας, καθώς στην τηλεόραση της Βουλής θα υπάρξει μια πρώτη πανελλήνια μετάδοση τη Δευτέρα του Πάσχα για ένα ντοκιμαντέρ που αφορά την αρχαίγονη τσακώνικη διάλεκτο. Ο κύριος Στάθης Ρέπας, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Ρέπα.
Μέρακα. Καλημέρα στα Τσακώνικα. Χαιρετώ την όμορφη Κέρκυρα. Ευχαριστώ, κύριε Σκιαδόπουλο, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτήν την ταινία, για αυτό το ντοκιμαντέρ που έλκει πράγματι το θέμα του από την αρχαίγονη διάλεκτο τη Τσακώνικη, από τη δωρική διάλεκτο. Και μου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη της διαδρομής της διαλέκτου αυτής από το δωρικό φύλλο, το οποίο κατέβηκε μέσα στη Λακωνία. Από τη Λακωνία, για κάποιο λόγο, ένα κομμάτι των δωρίων έφυγε και πήγε στην Αρκαδία, στην παράλια Αρκαδία, στην Κοινουρία. Και εκεί αυτοί είναι οι Τσάκονες και κράτησαν την διάλεκτο αυτή, η οποία είναι αρχαιοελληνικά. Αν το καμέρα, δηλαδή μέρα κα βασιωτώσει, καταλαβαίνει κάποιος ότι εκτός φραζομένων δεν είναι ιδιωματισμός, είναι διάλεκτος.
Μιλάμε για αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί και στην Κέρκυρα και στις γύρω περιοχές υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τέτοια ζητήματα γλωσσικά, για την παράδοση του τόπου μας. Είναι άλλωστε πάρα πολύ και Πελοποννήσοι και από τις απέναντι πυρωτικές ακτές εδώ στην Κέρκυρα που έχουν σχέση και με τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, η διάλεκτος αυτή είναι ζωντανή, δηλαδή μιλιέται από κάποιες ομάδες του πληθυσμού ή απλά ακαδημαϊκά την εξετάζουμε?
Όχι, εγώ είμαι Αρκάς, αλλά από την άλλη πλευρά της Αρκαδίας, Γορτίνιος. Ωστόσο, λοιπόν, κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια είχα επισκεφθεί το Λεωνίδιο, τον Τυρό, Βασουετώση, και είδα στις επιγραφές αυτές με την τζακώνικη διάλεκτο στους δρόμους. Είδα κάποιους ανθρώπους μεγάλους, βέβαια, σε ηλικία, σε καφενεία που μιλούσαν τζακώνικα. Αλλά ήταν αυτή μεγάλης ηλικίας τότε. Οπότε φαντάστηκα ότι θα μπορούσα να κάνω ένα θέμα αναφορά σε αυτή την τζακώνικη διάλεκτο, μόνο και μόνο για να τιμήσω, δηλαδή, το παρελθόν και την μέχρι τότε ζώσα κατάσταση τζακώνικη διάλεκτου. Ναι. Σήμερα όμως μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι ελπίζω και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, όπου όχι πραγματικά θα ζήσει, θα αναβιώσει και θα υπάρξει, δηλαδή σαν άειλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με πάθος και καλή διάθεση σώζουν αυτή την διάλεκτο με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος πυρήνας, ο πρώτος θύλακας, ας πούμε, αυτής της διαφύλαξης είναι το αρχείο Τσακωνιάς που βρίσκεται στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Και εκεί υπάρχει βιβλία που μπορούν να υποστηρίξουν την ιστορία της διαλέκτου αυτής. Κάποιος να κοιτάξει λεπτομέρειες, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την τσακώνικη διάλεκτο. Και το καλοκαίρι έρχεται ένας καθηγητής από τη Μόσχα, παρακαλώ, από την Αγία Πετρούπολη, και κάνει μαθήματα στα παιδιά το καλοκαίρι, 3 μήνες. Αυτός είναι ο Μαξίμ, ένας Ρώσος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος κάποια στιγμή πέρασε από το Λεωνίδιο, έμαθε, άκουσε την διάλεκτο αυτή και άρχισε να την μαθαίνει και να τη σπουδάζει. Εκεί λοιπόν οι φοιτητές του, γιατί μιλάμε για πανεπιστημιακό δάσκαλο, ναι, κάνει διατριβή. Κάνουν οι φοιτητές του διατριβή στη τζακώνικη διάλεκτο. Ένας άλλος πάλι καθηγητής στο Λονδίνο, ο Τζιμ, δεν μου διαφεύγει τώρα και δεν είμαι και καλός στα αγγλικά, κάνει και αυτός το ίδιο πράγμα. Και οι δυο αυτοί διαδικτυακά διαδίδουν την διάλεκτο αυτή σε όποιους έχουν το ενδιαφέρον να τη μάθουν. Τον Τυρό εντωμεταξύ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός πατριώτης εκεί και Τσάκωνας, ο Πάνος ο Μαρνέρης, κάνει μαθήματα κάθε Σάββατο, όλο το χρόνο, σε 50 παιδάκια. Η παρουσιάστρια του ντοκιμαντέρ, η Μπαρβαρίνα η Αλευρά, η οποία είναι μια δικηγορίνα, νέα κοπέλα, μιλάει άπτεστα τα τσακώνικα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου δίνουν, όχι εμένα, δίνουν τη δυνατότητα να κανένας να κοιτάζει ότι το παρελθόν διαγράφει το μέλλον. Αγρούσανά μου λοιπόν, ένα Παναϊθούρι Ανιθέ είναι ο τίτλος της ταινίας, που πάει να πει η γλώσσα μας ένα παράθυρο ανοιχτό. Ανοίγει δηλαδή ορίζοντες, να βρούμε με γνώση τη μνήμη, να αισθανθούν οι άνθρωποι ελεύθεροι για να μπορούν να εκφραστούν με τον καλύτερο τρόπο στην διαλεκτό τους, σε αυτήν που έζησαν οι γονείς τους, και να την αναβιώσουν και να την κρατήσουν.
Ναι. Ξέρετε, είναι όλα αυτά τα εργαλεία τα ακαδημαϊκά αλλά και τα σύγχρονα πολιτιστικά, όπως το ντοκιμαντέρ το δικό σας, που έρχονται να καλύψουν το κενό που δημιούργησε το άνοιγμα των κλειστών κοινωνιών που υπήρχαν όλους αυτούς τους αιώνες και διατήρησαν όλες αυτές τις γλώσσες και τις διαλέκτους, και που πλέον δεν μιλούνται αλλά μπορούν όμως κάποιος να τις μελετήσει, να τις σπουδάσει και να υπάρχει ένα άειλο ή εγγεγραμμένο πολιτιστικό αρχείο πάνω σε αυτές. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μέσω και της σύγχρονης τεχνολογίας και της κινηματογραφικής τέχνης να καταγράφονται όλες αυτές οι παραδόσεις μας.
Διακρίνω ότι, κύριε Σχελόπουλε, έχετε εστιάσει και έχετε πολύ καλά προσεγγίσει το θέμα αυτό και δείχνει τη δυνατότητα ότι μιλάμε, κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα. Άρα λοιπόν, για να περάσουμε από το ακαδημαϊκό, σε εισαγωγικά ή όχι λέξη, και με τη δυνατότητα που μπορεί να δίνεται μέσω της ταινίας αυτής που έκανα, θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω σε αυτό το θέμα το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, για να μπορέσουν να δώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια ακαδημαϊκή, θα την έλεγα όπως μπορεί ο καθένας να τη χαρακτηρίσει, η εργασία, ή να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη διάλεκτο, η οποία είναι, μιλιέται όχι σε ευρεία κλίμακα, σε 8 χωριά της Πελοποννήσης Κοινουρίας, δηλαδή στο Λεωνίδιο, στον Τυρό, στην Καστάντσα, στην Άγια Ανδρέα, στα Μέλανα, στην Σίτανα, στη Βασκίνα. Αυτά είναι χωριά τα οποία παρεμπιπτόντως στον Πραστό, ένα καταπληκτικό πανέμορφο χωριό, δηλαδή το οποίο καταγράφεται σαν αρχιτεκτονικό στοιχείο που έχει έντονο στο MEP, στην αρχιτεκτονική σχολή, που είναι άξιο να το επισκεφθεί κάποιος, όπως εσείς διατηρείτε εκεί στην όμορφη πανέμορφη Κέρκυρα το κλασικισμό, δηλαδή τα κλασικά στοιχεία ίσως της Δύσης, σε πάση περιπτώσει εκεί, έτσι και στην Αρκαδία, εκεί και στο Πραστό, κρατάνε αυτήν την παλιά αρχιτεκτονική, τη γορτινιακή, αρκαδική, το αρκαδικό στοιχείο.
Ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει η φωνή μας, που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή μέσα από την συχνότητα της ΣΕΡΑ, να πω ότι πράγματι πρέπει να ανοίξουν αυτιά στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Παιδείας, να δώσουν τη δυνατότητα αυτούς τους, αν όχι μόνο τους ιδιωματισμούς, αλλά και τις διαλέκτους, που υπάρχουν πάρα πολλές, από ό,τι ξέρετε και από ό,τι καταλαβαίνω γνωρίζετε, στην Ελλάδα, και πρέπει να το τονώσουμε. Τα βλάχικα δηλαδή, από εκεί τα κερκυραϊκά, όλα αυτά δηλαδή, τη δυτική πλευρά της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολλά στοιχεία τα οποία ουσιαστικά είναι αρχαία ελληνικά, αν τα ψάξουμε βασικά.
Βέβαια.
Έτσι, στο βάθος τους. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην κάτω Ιταλία. Έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλάει για τα γκρίκο. Τι είναι τα γκρίκο? Τα γκρικάνικα, είναι τα ελληνικά.
Ναι.
Αν μιλάμε,
και όσο
λοιπόν,
και πιο
ψάξουν...
τραγουδιστή είναι η προφορά, τόσο πιο
ακριβώς...
κοντινή είναι στα αρχαία ελληνικά, που είχαν τα μακρά, τα βραχαία κτλ.
Και γιατί είχαν συνδέσει οι αρχαίοι Έλληνες τη μουσική με τη γλώσσα.
Ακριβώς.
Η ελληνική γλώσσα με επιστήμονες, επιχειρηματολογώντας σε βάση φετώσει, με το λόγο των επιστημών, έχουν εμβαθύνει στο γεγονός ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μελωδική γλώσσα, συνδυάζεται απόλυτα με τη μουσική. Άρα λοιπόν τώρα ποιος πρέπει να είναι αυτός ο οποίος να γίνει αραγός? Γιατί εγώ τώρα σαρέπω προς την, σε τέτοιου τύπου θέματα? Είναι προσδοκώ δηλαδή να γίνω φίρμα ή να αποκτήσω δόξα, γιατί δεν υπάρχει χρήμα, με τέτοια θέματα? Γιατί πρέπει να μην δούμε δηλαδή την εκδοχή του Μπάιρον, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα άλλο ντοκιμαντέρ που έχω κάνει, για να δούμε για το μεγάλο αυτό φιλέλληνα και ποιητή, που δεν έχει προβληθεί δεόντως με βάση την προσφορά του? Γιατί αυτά τα θέματα λοιπόν δεν μας έχουν απασχολήσει σαν λαό, σαν, πώς να το πούμε, σαν αρμόδιες φορείς, πολιτισμό, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας, να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία μεταδίδουν και εκφράζουν τον πολιτισμό μας, ο οποίος καταξιωμένος είναι παγκόσμια και αναγνωρισμένος παγκόσμια. Έτσι.